ég held ég hef ekki neitt nefn mest að ljóma þetta. Nei, friðlöfum. Nei, það mér ekki.
En það fyrir að það með stelpunum
Já, einu sinni hérna var ég að vinna og það var svona einn og halv tíma eftir að vinna deginn hjá mér og
þá nóttinni.
Já, vinna nóttinni klukka var svona, hefur verið svona halv fimm og þá kom tvær stelpur upp á barnum og spurði mig hérna hvað ertu að fara að gera eftir og ég svona, ég veit að ég klukkan var auðvitað 60 búinn þannig að ég ekki minni plön nema að fara að heima svo og það svona, heyrðu, við erum einar heima geti kannski komið í heimsó og ég var svona, já, hvað er það að fara að gera? Við erum bara að fara að grilla barna og ég var svona, já, hefur þið smakkað að grilla barna? Ég bara, nei og svona, já, þetta rosalega gott, okkur langar rosalega grillaða barnana þannig að ég bara, já og fór svona fórufna, sko, ég get bara ekki losna strax en það er ekki en síðan á klukkan en síðan losnaði ekki fyrir eitthvað hálf sjö og það voru löguferðnir þannig það var alveg neyndar allir neitt úr því
Þetta er þín verið að freysta
Já